7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce a fost am văzut? Ceva să fie vom vedea. Dar nu întotdeauna este adevărată această aserțiune. Am impresia că ce a fost nu prea am văzut. Abia acum vedem ceea ce a fost și mă refer la alegeri. Pentru că noi am văzut partea vizibilă a icebergului. Iar ce e în apă, ce e în adâncuri, abia acum iese la suprafață. Și despre asta vorbim astăzi. Cu cine? Aflați imediat. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Doi dintre profesorii turci de la rețeaua de liceu Orizont expulzați din Republica Moldova anul trecut au fost condamnați la închisoare în Turcia, relatează portalul Agora, citându-l pe Hasan Baris, vicedirectorul liceului Orizont. Între timp, alți mass media din Republica Moldova relatează că încă patru dintre profesorii turci expulzați își așteaptă acum verdictele în viitorul apropiat. Doi dintre ei își vor afla sentințele în martie, alți doi în mai. Pe 6 septembrie 2018, 7 profesori turci din rețeaua de liceu Orizont au fost ridicați de către serviciile de informații și securitate și expulzați cu justificarea că activitățile lor ar fi constituit o amenințare la adresa securității naționale. Guvernul și președintele Igor Dodon au fost acuzați atunci că ar fi cedat prea ușor presiunilor Turciei pentru a proteja o relație privilegiată cu Ankara. Primul tur al alegerilor prezidențiale din Slovacia, care a avut loc sâmbătă 17 martie, a fost câștigat clar de o activistă anticorupție lipsită de orice experiență politică, avocata Suzana Caputova. Liberală pro-europeană, candidata unică a unui mic partid extraparlamentar, Caputova a obținut 40,5% din voturi, cu mult peste al doilea clasat, comisarul european Maroš Šefčovič. Candidatul partidului de guvernământ Smer a obținut aproape 19% din voturi. Acum, pe 30 martie, va avea loc turul de balotaj între Caputova și Šefčovič. În Noua Zeelandă, o persoană grav rănită în atacul terorist de vineri de la Christchurch, din cele două moschei, a decedat în spital, ridicând numărul total al victimelor la 50, alte aproape 30 de persoane rămân spitalizate, unele dintre ele încă în stare gravă, între care se pare și o fetiță de 4 ani, relatează BBC. Familiile victimelor au publicat duminică o listă care arată că cei uciși în atacul din cele două moschei aveau între 3 și 77 de ani. Tânărul australian de 28 de ani, Brenton Tarrant, bănuit că a comis atacurile din cele două moschei din Christchurch, a fost adus sâmbătă pentru prima dată în fața unui judecător. Între timp, se relatează că autoritățile de la București au deschis o anchetă în care sunt urmărite traseul și eventualele contacte în România ale lui Brenton Tarrant. Sursa oficială au declarat pentru Radio Europa Liberă că investigația este o colaborare între Serviciul Român de Informații, DICO, și Poliția. Autoritățile române vor să afle dacă Tarrant a fost numai o singură dată în România, noiembrie 2018, și care au fost obiectivele lui. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, se va adresa națiunilor după protestele de sâmbătă ale opoziției, care opoziție a luat cu asalt și a ocupat pentru scurt timp sediul televiziunii de stat, cerând o presă echilibrată și liberă. Protestul opoziției a provocat o intervenție masivă a poliției, care i-a scos cu forța pe protestatari din clădirea televiziunii după ce negocierile eșuaseră.
Ce am ales, ce am cules? Asta e întrebarea la care tot căutăm răspuns noi, în primul rând, și după aia cei care sunt în față, cei care sunt în scenă. Mai că e sigur că preferă culisele, pentru că adevăratele aranjamente se fac în culise, în față sunt scoase doar niște cioburi, doar niște declarații de uns ochii, și în sensul ăsta mă întrebam dacă ceea ce o să vedem la televizor din prima ședință o să fie pe bune, sau totuși fi scris acolo la Eduard Smirnov, care o să deschidă ședința, fiind seniorul, deputatul cel mai în vârstă, o să știe exact cui să-i dea cuvântul, cum o să formeze majoritatea care îți votează speaker, etc. Dar ce va să fie vom vedea. Acum să ne referim la momentul în care suntem și pentru asta am invitat doi analiști care și-au dat cu părerea înainte de alegeri, Vitalii Călugăreanu și Anatolie Golea. De la ultima noastră întâlnire s-a întâmplat câte ceva, niște alegeri, de exemplu. Și întâi vreau să vă întreb dacă cei care s-așteptau să ia partea cea mai mare din, să ia halmaticul cel mai mare din pizza, recunosc sau nu că, de fapt, așteptările lor au fost exagerate. Socialiștii, de exemplu, care spuneau că, vezi, Doamne, dacă nu cumva o să repete succesul lui Voronin, au rămas cu buza înflată și nu mai au cu ce merge la Putin. Democrații care, la fel, iată că au luat mai multe din unii nominale decât din circumscripția națională, unde, de fapt, ar fi trebuit să fie lucrat drumurile bune și faptele bune. Dar și dreapta acumistă, care, la fel ca și Mihai Ghimpu, dă cumva de înțeles că n-ați vrut democrație. Înseamnă că n-ați vrut Europa, dacă n-ați votat mai mult decât ați votat. Și vreau să vă întreb dacă ei își pun cenușă pe cap, politicienii. Dacă ei înțeleg că asta e oglinda foarte fidelă, care a arătat situația reală. Chiar dacă multă lume spune că s-a măsluit, s-a falsificat, observatorii spun că nu în măsura în care să influențeze rezultatul final, etc.
Eu nu cred că ceea ce vedem ca și rezultate a acestor alegeri reprezintă opțiunea de facto a cetățenilor Republicii Moldova, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, există un mare sentiment că aceste alegeri nu au fost libere și corecte și noi avem cel puțin doi deputați care au ajuns în acest parlament printr-o procedură nu tocmai cinstită. Ne referim la votul care s-a dat în regiunea Transnistreană. Deci nu putem să spunem că
domnul Lenic neagă lucrul ăsta. El spune că a umblat din casă în casă.
Da, și
n-a plătit nimeni.
Oamenii din regiunea Transnistreană au votat pentru integrarea europeană. Haideți să fim serioși. Deci noi în momentul acesta avem cel puțin doi deputați care au ajuns în parlament prin metode nu tocmai cinstite. Deci rezultatele alegerilor sau aceste fraude au influențat rezultatul alegerilor. Nu putem să spunem că nu au influențat. Pe urmă, ceea ce s-a întâmplat în circumscripții, și eu în ziua alegerilor am făcut 500 și ceva de kilometri. Am circulat până nordul țării, pentru că acolo a votat familia mea, și am tot umblat pe la secții de votare, întorcându-mă spre Chișinău. Apoi am fost la Cărpineni și am votat și eu, iarăși am văzut cum s-a votat. Primari care cară alegători cu microbuzul la secțiile de votare și le spun pentru cine să voteze și cum să voteze. Deci s-a fraudat, din punctul meu de vedere, masiv la aceste alegeri.
Putea să fie altfel? Vă întreb de ce. Pentru că în ajunul alegerilor, chiar dacă europenii au spus aveți grijă de modul în care desfășurați alegerile, o să vă taxăm mai departe sau nu, dar toată lumea spunea că, de fapt, pentru asta s-a făcut mixul. Pentru asta s-au pus în funcțiune tot felul de pârghii. Și se putea altfel în condiții?
Sigur că da. Rezultatele alegerilor ar fi arătat altfel dacă am fi avut alegeri pe circumscripție națională doar, așa cum, sau votul proporțional așa cum a fost până la aceste alegeri. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, ponderea Partidului Democrat ar fi fost una mizeră și asta s-a văzut prin, nu știu în ce măsură poate fi pus pe același cântar, votul din diasporă. Vedem câte voturi au obținut democrații în diasporă. Cam aia este ponderea.
Deci teza dumneavoastră nu este o oglindă
nu
și
este.
Participanții la alegeri n-au de ce să se uită la această oglindă cu foarte multă atenție.
Impresia mea este că participanții la alegeri care au trecut pragul electoral, într-un fel, au înțeles că nu are rost să insiste asupra alegerilor anticipate, s-au împăcat cu această situație, cu voturile, cu mandatele pe care le-au luat și acum încearcă să se poziționeze. Deci ceea ce am văzut în ultimele zile este o încercare a partidelor parlamentare de a se poziționa și de a trage cât mai mult jeratic la tot.
Despre asta vorbim mai departe. Aceeași întrebare pentru Anatolie. Este o oglindă? Nu este o oglindă? Mai ales, iată, sugestia lui Vitalie și multă lume se întreabă dacă a ajuns Șorș și n-a ajuns Usatăi, de exemplu, în Parlament, chiar poți să-i întrebi ce-i cu alegerile astea.
Este o oglindă strâmbă, aș zice, pentru că ea a fost strâmbată prin...
Deliberat?
Prin modificarea sistemului electoral, prin modificările în codul electoral care au fost adoptate în ultimul moment, inclusiv prin organizarea referendumului în ziua alegerilor. Eu, de exemplu, nu cred în 39%, cred în 49% participare la alegeri și nu cred în 39% participare la referendum. Vă explic de ce. Am fost și eu la secții de votare și am văzut că toată lumea, ca și mine, la secție care am votat eu, la Academie de Științe, nimeni nu lua buletinele pentru referendum. Dar absolut nimeni. Și aceeași situație a fost în tot Chișinăul, nu știu, în afara Chișinăului. Și eu nu cred că au fost 39, cred că aici au fost măsluite ca să arete măcar 39. Am văzut că și domnul Plahătniuc și domnul Candu au declarat că este un succes extraordinar al Partidului Democrat, acest referendum, care până la urmă rezultatele vor fi date uiterii, nu contează. Dar asta așa, ca printre altele. Tot ce s-a făcut pentru a obține rezultat. Și aici trebuie să recunoaștem că strategia Partidului Democrat a funcționat. Ceea ce au făcut ei, până la urmă, le-a adus rezultatul scontat. Ei au obținut un rezultat foarte bun. Eu nu cred că este ponderea Partidului Democrat este atât de mică cum a arătat rezultatele din diaspor, dar nici atât de mare cum au obținut.
Dar nici nu sunt pe primul loc. De ce vă întrebam eu despre oglindă? Modul în care s-a comportat Partidul Democrat imediat după alegeri, înainte de a se valida mandatele. Deci a ieșit și a spus așa, eu sunt bosul, eu sunt nașul, eu vă invit la negocieri. Poate o minimă modestie. Dimpotrivă, ar fi fost un teren mai bun pentru negocieri, dacă într-adevăr voiau negocieri. Să fi spus, uitați-vă, da, noi suntem vremelnic la guvernare, dar am ajuns în condiții egale, ba mai mult, iată, socialiștii au mai mult ușor, domnul Dodon sau doamna Greceanu, poate vreți dumneavoastră să inițiați negocierile.
Mai mult decât atât, declarația a fost făcută, prima declarație, luni la ora 13, atunci când, în opinia mea, președintele Partidului Democrat a încercat să pună presiuni pe Comisia Electorală Centrală, așa cum este ea.
Adică
pentru că atunci erau în discuție câteva mandate, 3-4 mandate erau discutabile și domnul Plahătniuc a ieșit și a spus Partidul Socialiștilor are 33 de mandate, noi avem 31 și până la urmă, deci două mandate oricum s-au dus la socialiști. Deci vorbeam despre strategii. Strategia a dat rezultate. Sistemul mixt a dat rezultate pentru că acești candidați ai PD-ului în teritoriu au tras de păr partidul, l-au ridicat în sus și au scos și un rezultat relativ bun pentru partid. Alegerile într-un singur tur au favorizat până la urmă PD-ul, nu PSRM-ul, așa cum credeam noi până la alegeri, și au obținut un rezultat. Au coborât pe socialiști grație partidului Șor și acum președintele Dodon și liderii Partidului Socialist nu au decât să-și presoare cenușă pe cap, pentru că perdanții, de fapt, sunt ei.
Dar nu-și presoară, asta e întrebarea mea.
Își presoară. Își presoară, dar acolo, în curdughie de partid, nu în public. În public spun interviul de în această săptămână a președintelui Dodon, ziarului Izvestia, că au apărut spoileri și ne-au furat, de fapt. Dar tu ești politician. De ce ai permis acești spoileri să apară? De ce dreapta care a fost atât de mult criticată și bătută pe parcursul anilor că nu se poate unifica eforturile, a reușit să o facă în mare măsură? Partidul Liberal, am văzut rezultatul. Celelalte partide nu au participat în alegeri. Partidul Unității Naționale și alții.
Să stăruim aici un pic și întrebarea era, am fost împreună la acea întâlnire cu presa unde Igor Dodon a anunțat că rămâne deasupra. Nu cumva atunci el deja a intuit că va fi pierdant și atunci a vrut să se distanțeze de viitoarea pierdere?
Nu, el atunci era decis deja că Partidul Socialiștilor nu trebuie să câștige alegerile. Din această cauză, nu trebuie ca președintele Dodon să fie locomotiva partidului, ca nu cumva, Doamne ferește, să ia peste 50% și să-și asume guvernarea. Asta, de fapt, era stratagema. Și nici nimeni nu a încercat să coalizeze stânga. De ce la o adică nu se putea de înțeles Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor? Vă închipuiți rezultatul? Pune-l pe Voronin al treilea în listă sau al doilea și ceilalți, și Ină, și Pac, și vă asigur că nu era 31 plus 3, era cel puțin 40, pentru că se duceau încolo și alții. Dar nu ăsta a fost scopul. Sigur, cu partidul nostru nu putea discuta după ce a făcut la alegerile prezidențiale, atunci când a obținut susținerea și, folosind limbajul lor, i-a chidănit pe acest partid.
Deci, Partidul Democrat, sau să-i spunem lucrurilor pe nume Vlad Plahotniuc, a săpat Albia, a stabilit farvaterul pentru toată lumea.
Da, cu sistemul electoral mixt. Și ca să punem punct, să terminăm cu sistemul electoral mixt, am văzut în acest scrutin toate defecțiunile acestui sistem. Nereprezentativitatea Parlamentului, avem deputați începând cu domnul Alaiba, cu tot respectul, este ales doar de 2000 de alegători. În circumscripție avem mulți deputați aleși cu 5, 6, 7000 de voturi. Vă închipuiți? Asta este 10% din alegătorii acestei circumscripții. Exact. Toate circumscripțiile au circa 55, de la 50 la 60 de mii de alegători. Și avem foarte mulți deputați aleși, nu știu dacă nu majoritatea, pe uninominal, cu până în 10 mii de voturi. Numai la Găgăuzie este Fiodor Găgăuz cu 22 de mii și nu știu cine. Și 22 de mii este mai puțin de 50% din alegătorii acestei circumscripții. Dar ce să vorbim despre 5-6? Într-al doilea rând, li s-a promis cetățenilor cum li se promite și acum. Veți putea concedia deputatul. Minciune, domnilor, trebuie să știți că e minciune. Nu veți putea rechema niciodată deputatul. Cum v-ați dedat acestei momele că veți avea deputatul vostru? Și toți au crezut că vor avea deputați din teritoriu. Câți sunt din teritoriu aleși în Parlament? Câțiva, foarte puțini. Deputații
și de... mai ales câți vor putea să acționeze ca Plahotniuc. Deputații
din circumscripții au devenit Zinaida Greceanu, Pavel Filip, Eugen Nichiforciuc, Vladimir Plahotniuc. În ce măsură Zinaida Greceanu îi reprezintă baștina raionul Briceni? Nu cred că reprezintă prea mult. Și toți ceilalți. Deci și aici a fost
făcut un Filip o să ducă la bun sfârșit niște lucruri pornite acolo.
Dacă Strășeniu este mai aproape.
Strășeniu este foarte mare. Adică e o investiție.
Dar în ce măsură dreapta mă întorc la acum, că doar să discuta, poate nu participați, dacă regulile sunt...
Și Vasile, îmi cer scuze. Și cu ceea ce a vorbit Vitalei despre astea două circumscripții din Transnistrie, eu chiar am sperat că pentru a crea corectitudine acestor alegeri, vor fi alegeri repetate în aceste două circumscripții în niște condiții cât de cât transparente, dar, mă rog, conform calculilor mele, fiecare candidat a cheltuit cam câte $1,000,000 pentru această campanie în Transnistria și nu putea să-și permită luxul să mai cheltuie odată încă pe atâta, pentru că statul nu avea mari cheltuieli, dar candidații trebuiau să mai cheltuie. Pentru că aici chiar este strigător la cer și cred că și cei din Transnistria.
De unde ați format această cifră?
Numărul de voturi înmulțit cu 20 de dolari pentru fiecare vot și înmulțit cu vreo 300 de mii de dolari care a costat transportul pentru acești cetățeni. Și ei cum stau și râd, 20 de dolari am luat, deputații ăștia... E clar și de râsul găinilor când zici că ei reprezintă Transnistria, că Transnistria are reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. Da. Dimpotrivă, în condițiile, știi că europene întotdeauna ne atenționau, atât timp cât aveți nesoluționat conflictul transnistrian, este bine să aveți alegeri pe circumscripție națională, sistem proporțional, pentru că se creează iluzia că ei sunt reprezentați, deci că țara este unică. Atunci când ai circumscripție și nu ai reprezentanți de acolo, este clar că într-un fel ai recunoscut acest dezbinare teritorială.
Cert că tu de aici o să poți te amesteci acolo.
Cert este că noua configurație parlamentară, noul guvern va trebui să soluționeze problema asta, pentru că acest vot din regiunea transnistreană poate înclina în orice moment balanța într-o direcție spre votul inconștienților. Și lucrul ăsta trebuie cumva soluționat. Deci, dacă permiți cetățenilor noștri din regiunea transnistreană să fie transportați și aduși la vot în partea asta-altă de Nistru, trebuie să permiți ca acei oameni să voteze în cunoștință de cauză, adică să permiți și campania electorală în acel teritoriu. Ori, dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat, atunci avem o problemă. Oameni care am văzut reportajele, inclusiv de la Europa Liberă, oameni care au fost aduși la secțiile de votare și când au fost întrebați pentru cine vor vota, au început să caute prin buzunare o hârtiuță pe care scria numele celui pentru care i s-a spus să voteze.
Sau am văzut filmulețul ăsta care circulă pe Facebook, tipul care se plimbă pe culoare exact. În autobuz și spune: aveți grijă, da. Vă arăt buletinul numărul 4.
Numărul 4, și, da. Deci avem o problemă cu votul ăsta și la alegerile precedente, și la alegerile prezidențiale am avut un test, o testare a acestei tehnologii de înclinare a balanței. Așa cum s-a întâmplat la aceste alegeri, nu trebuie să se mai întâmple. E și treaba Comisiei Electorale Centrale să propună soluțiile respective. Eu nu știu care pot fi acestea, în condițiile în care, într-adevăr, oamenii cei au pașapoarte și sunt cetățenii noștri. Important este să ajungem la situația în care să avem un vot conștient.
Dar în ce măsură aceste două mandate, spuneți dumneavoastră, poate să înclini într-un moment dat balanța?
Nu este vorba că înclină balanța, este vorba despre corectitudinea alegerilor. Acum vedem că nici partidul Șor nu înclină nicăieri balanța, nici într-o parte. Dar este vorba despre...
Nu, unde trebuie acolo
să Vitali spune despre votul conștient. Ar trebui întâi să obținem să fie votul conștient. Aici, măcar acasă. Aici, acasă. Eu zilele astea am fost la nord, pe la Ocnița, Briceni, Iedineți. Doamne ferește, ce s-a făcut acolo, ce cumpărare de voturi, cum au funcționat magazinele sociale și sistemele. Îmi povestesc oamenii. Asta e ceva extraordinar, strigător la cer.
Stat,
oameni
stat.
Buni. Noi am ajuns în 2019, în campanie electorală. Noi ținem minte foarte bine, Vasile, campaniile electorale, începând cu 94-96, da? Când ne cruceam că este campanie murdară, că nu știu ce. Păi, aceia erau îngeri.
Cele două mandate despre care tot vorbim s-ar putea la un moment să conteze.
Păi, sigur, mai ales că mandatul lui Ilașcu pe timpuri înclina.
Votul de aur, vă amintiți-vă, în perioada lui când încerca să-l identifice Vladimir Voronin. Deci s-ar putea ca aceste două voturi să conteze foarte mult în crearea viitoarei coaliții.
Poate mai târziu, nu acum, de situații. Dacă Parlamentul se va păstra și nu vor fi alegeri anticipate, pe parcursul a 4 ani, sigur,
siguranță vor
cu mare
fi
probabilitate care... putem afirma că va fi nu un singur guvern, ci nu două. Și atunci, sigur, deci avem exemplul Parlamentului 2014, ales în 2014, am văzut cum se schimbă configurația Parlamentului. De ce să nu admitem prin absurd că, în genere, partidul ușor poate deveni partid de guvernământ? De ce nu?
Era previzibil că aceste condiții vor fi acide, toxice pentru dreapta acum și da. Și se punea problema, oare e cazul să participați? Acum, uitându-ne înapoi, trebuia sau nu să se gândească totuși dacă participă?
Eu nu înțeleg ce ar fi câștigat dreapta pro-europeană dacă nu participa la aceste
alegeri. Nu participăm la un scrutin care e murdar ab initio.
În condițiile în care celelalte 13 partide care s-au antrenat în această campanie pe lângă blocul acum continuau lupta, atunci acest boicot nu are niciun sens.
Da, eu am discutat această problemă cu adepții boicoterii alegerilor, inclusiv cu Alexandru Petkov. Ei afirmă că nu trebuia de participat în aceste alegeri în niciun caz, pentru că dacă nu participau câteva partide importante, atunci șansa de a recunoaște alegerile din partea comunității internaționale ar fi fost aproape egale cu zero. Eu nu cred, pentru că avem de fapt 14 partide, ci 46 sau...
Nu, mă refer la cele 49. Care s-au antrenat în această...
Păi aveau să se antreneze altele, Vitalie. Aveau să se antreneze, noi avem...
Am înțeles, răspuns. De aici e următoarea întrebare. Apare aceeași dilemă.
Și nu cred că...
Acum, intri în apa murdară a unor coaliții sau nu? Într-o formă sau alta, nu intri în formule de guvernare, nu intri în formule tehnocrate, dar intri de fapt în Parlament, începe a participa la ședințe, te duci la birou permanent și acolo faci agenda, volens, nolens, intri într-o joacă care îți va eroda reputația, sau nu?
Blocul acum a avut nevoie de pârghii, inclusiv de pârghii parlamentare pentru a muta cumva lupta din stradă pe care au dus-o această formațiune, acest bloc din 2014 încoace, a mutat-o pe platformă parlamentară. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că e un pas gândit. Acum...
Eu aș zice chiar e performanță.
Da.
Au obținut și un rezultat
și
bun.
Și un rezultat destul de bun, în contrar tuturor fraudelor care sau despre care am vorbit mai sus. Ce va face blocul de acum încolo cu alianțe sau în opoziție? Pentru mine, din momentul ăsta, e cel puțin curios. Eu nu vreau să le dau sfaturi. E o decizie pe care ar trebui să și-o asume și...
Dar ei ar avea nevoie de sfaturi, ar avea nevoie, nu de sfaturile noastre, Doamne ferește, de sfaturi... unor, nu știu, politehnologi,
da.
Pentru că ei sunt, ca să zic așa, foarte verzi, nu sunt copți în politică, marea majoritate, comite greșeli, ei sunt foarte previzibili pentru Partidul Democrat. Partidul Democrat face pasul știind cu exactitate de 150%.
Pot să fac o precizare, da. Sunt previzibili pentru consilierii Partidului,
da,
Democrat.
Da, sigur. Ei știu cum vor răspunde, și au și pasul următor și iarăși știu cum vor răspunde, începând cu 2016, când a fost întins mărul otrăvit, da? Așa zisul, când i-au propus susține Maia Sandu și dânsa a refuzat foarte stângace, după care a încercat să rectifice mesajul și de atunci pașii, toate răspunsurile sunt previzibile. Eu nu știu.
Anatol, aluzia mea era la faptul că nu au ei atâția bani ca să-și cumpere consilieri de Italia Democrată.
Și asta, ar putea găsi niște consilieri pe banii europeni, să zicem așa, pentru că ei pierd inițiativa. Ai spus și tu la început. PD-ul este cel mare mahar care propune, eu sunt tata și
în capul
voi, da, în capul mesei. Ar trebui să vină și ei, pentru că cele 5 inițiative legislative pe care le-au înaintat ei, da, sunt bune, dar
arată bine până în faza în care o să fie pus la
vot. Arată bine până atunci când o să se dovedească că nici proiectele de lege, de fapt, nu sunt. Poate proiectul de declarație despre stat capturat, care nu va vota nimeni, poate că este, mai mult altceva nu este. Și cu ce vii în nou Parlament? Ce vei face? Ce vei propune? Care sunt pașii? Pentru că cu aceste inițiative vor începe ședințele Parlamentului în ordine de zi, la vot.
Da, apropo de statul capturat, îmi spunea cineva, dintre străinii care s-ar oferi eventual să fie chiar și consilier, îmi spunea, păi poftiți efectul, apropo de nașul din capul mesii, ăsta e efectul mesajelor repetitive despre statul capturat, că Plahotniuc stătea și se uita, spunea, voi spuneți că e statul capturat. Și mesajul ăsta ajungea la toți acei care mai ezitau, care aveau îndoieli. Și un judecător sau un grefier, un vameș, care spunea, dacă tot statul e capturat, eu de ce să mă opun? De ce să nu intru și eu în garnitura statului capturat să iau măcar $20? Da? Și Plahotniuc n-a făcut nimic pentru asta. Prin perpetuarea acestui mesaj a fost ajutat să convingă vameșii și polițiștii care mai ezitau.
Nu știu, eu m-am uitat la emisiunea de aseară cu Andrei Năstase. Din punctul meu de vedere, această poziționare pe care o are blocul acum este una reușită și faptul că au generat această ofertă nouă din partea Partidului Democrat, din punctul meu de vedere, ăsta este primul semn că democrații au început să șchiopăteze.
Dar despre asta se spunea Și... După prima ofertă, se spunea, următorul pas va fi propunerea postului de prim-ministru.
Eu m-am gândit că ei nu o să facă chestia asta. Faptul că au făcut-o pentru mine este un semn clar că...
Au făcut-o știind că vor refuza vitale.
Nu, dar cum au făcut-o?
Știind cu ce
noi le-am fi propus. Le-am fi propus, dar n-au sonorizat atunci. Noi le-am fi propus dacă spuneau A.
Da, dar aceste cinci propuneri pe care le-a făcut blocul acum, și anume punctul 1, mie mi se pare relevant. Această declarație poate fi votată fără a avea organe de conducere ale Parlamentului, mai și din punctul meu de vedere, cu această declarație politică pe care o propune blocul acum, pune Partidul Socialiștilor într-o situație foarte interesantă, pentru că anterior și socialiștii au promis că vor lupta pentru deoligarhizarea statului, inclusiv prin într-o declarație publică. Și eu aș vrea să văd, de exemplu, cum se întâmplă că socialiștii nu votează această declarație acum în acest nou Parlament. Repet, poziționarea blocului acum în momentul acesta este una bună.
Singura care... posibilă?
Da. Și cred că joacă destul de abil și îmi dau seama de ce se întâmplă lucrul ăsta. Sunt oameni care cunosc jocurile politice în acest bloc electoral, care îl cunosc pe, îi cunosc stilul lui Vlad Plahotniuc de a administra anumite situații.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat jurnaliștii Anatolie Golea și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.